Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy.
Sa unang tingin, tila simpleng problema lang sa anit ang dandruff, ngunit para sa marami, higit pa ito sa mga puting flakes na nakikita sa balikat. Tahimik nitong naaapektuhan ang kumpiyansa, pakikisalamuha at maging ang pang-araw-araw na desisyon ng mga apektado. Sa gitna ng patuloy na stigma at kakulangan sa kaalaman tungkol sa kondisyon, mas nagiging mahalaga ang tamang pag-unawa at proper scalp healthcare. Sa Healthy Pinoy, kasama ang ilang eksperto, tatalakayin natin kung paano matutugunan ang pangangailangan ng mga taong apektado ng dandruff at kung ano-ano ang mga hakbang para maibalik ang kanilang kumpiyansa.
Everyday ako naliligo, pero yung dandruff nandun pa rin. Hindi nga ako nagsusuot ng mga dark color shirts kasi makikita yung dandruff sa t-shirt.
Ito ang karanasan ng isang machine operator mula sa Mitagong sa New South Wales na itago natin sa pangalang Kenneth. Kwento niya, noong nasa Pilipinas pa siya, bihira niyang mapansin ang magkaroon ng dandruff o kilala ding balakubak. Pero mula nang magsimulang mamuhay dito sa Australia, tila hindi na ito nawawala.
Nagtataka ako kasi noong 2018, dumating ako sa Australia. Grabe yung dandruff ko. So, dati kasi sa Pilipinas, hindi ganoon. Pero dito, dahil nasa field yung work ko, everyday ako naliligo. Pero yung dandruff, nandun pa rin.
Hindi nag-iisa sa problemang ito si Kenneth dahil ayon sa datos, humigit kumulang 50% o isa sa bawat dalawang Australian ang makakaranas ng dandruff sa isang punto ng kanilang buhay. Ngunit hindi lahat ay sabay-sabay na naaapektuhan nito. Sa nakaraang buwan, isang bagong pag-aaral na kinomisyon ng Key Pharmaceuticals ang nagpapakita na ang dandruff ay may mas malalim na epekto kaysa pisikal na sintomas nito. Kabilang ang negatibong epekto sa kumpiyansa at emosyonal na kalagayan ng mga apektado. Sa ngayon, nananatiling bihirang talakayin ang mga malawak nitong epekto. Ito ang ipinaliwanag ni Dr. James Kirby, isang associate professor, clinical psychologist, director of the clinical programs at co-director of the Compassionate Mind Research Group sa University of Queensland.
We often think of dandruff as a minor cosmetic issue, but the Heads Up Australia survey commissioned by Key Pharmaceuticals tells us a very different story. 76% of Australians say dandruff negatively impacts their overall health, and 87% say it impacts their confidence. And moreover, 78% say dandruff negatively affects their mood or mental health. And among those with moderate to severe dandruff, they are 1.5 times more likely to experience negative mental health impacts compared to mild sufferers. There is a hidden toll where a lot of people feel shame and self-conscious about dandruff. In fact, 74% worry dandruff makes them look unhygienic and 57% avoid talking about it altogether.
Ayon sa Health Direct Australia, isang government-funded na organisasyon na nagbibigay ng opisyal at mapagkatiwalaang health information para sa publiko sa Australia. Ang dandruff ay dulot ng natural na pagkalagas ng patay na balat sa anit. Mas nagiging kapansin-pansin ito kapag humahalo ang dead skin sa oil mula sa buhok at scalp o anit. Ang klima, dahil mataas ang ultraviolet exposure dito, lifestyle at biological factors ang itinuturing na dahilan kung bakit karaniwan ang dandruff sa Australia. Dagdag ng eksperto, sa mga panahong mainit at mataas ang humidity, mas nagiging aktibo ang yeast na Malassezia na likas na matatagpuan sa anit ngunit maaaring mag-trigger ng dandruff kapag dumami. Sa ilang kaso, ang matinding dandruff ay maaaring sanhi ng yeast o fungus at itinuturing na mild na anyo ng seborrheic dermatitis na maaari ring makakaapekto sa mukha tulad ng pisngi, ilong, kilay at balbas. Ayon naman sa Filipino-Australian, professional hairstylist at salon owner na may higit 10 taon ng karanasan na si Lexi Love, labis na naaapektuhan ng init ang anit o scalp at buhok dahil sa pabago-bago ang panahon ng bansa at sobra din ang tindi ng sikat ng araw. Kaya mahalagang alagaan ang anit.
I put oil on my scalp and on my hair before maligo. Yeah, and then shower and use your normal conditioner. Promote blood flow sa scalp and also keep it moisturized and clean. And especially ang sun ng Australia is very harsh, no? So, there are hair products with SPF as well. So, it will protect from the UV rays. And also, deep conditioning probably once or twice a week, depends on how long your hair is, would make a big difference.
Dagdag nito, hindi rin inirekomenda na basain o paliguan ang buhok araw-araw.
So, a lot of Filipino, from my years of experience, they wash their hair every day. So, what happens when you wash your hair every day? Yung oil production ng scalp mo, mas speed up siya. Kasi nga, lagi ka naguhugas. So, very prone sa dry scalp and also dry hair.
Lumabas din sa ginawang pag-aaral, sabi ng clinical psychologist na si Dr. Kirby, ang pagkakaroon ng dandruff ay makakaapekto sa personal na relasyon.
Yes, unfortunately, it can impact your personal relationships. 41% responded saying that they avoid physical closeness, and over 50% avoid wearing dark clothing. And this avoidance is classic when you're experiencing these kinds of difficulties because it works in the short term. But of course, that means we modify our lives and stop doing things that we'd like to do, like get close to others. And also, that can fuel this belief that there is something wrong with me, fuels the anxiety. And so it can really impact how you feel. However, those with moderate to severe dandruff are 3.5 times more likely to experience improvements in dating and relationships when symptoms improve.
Dagdag pa ng doktor, kailangan din natanggapin sa sarili ng mga may dandruff na hindi sila nag-iisa.
Self-compassion can play a big role. From that perspective, it's important to recognize that you're not alone with this dandruff. 1 in 2 people will experience dandruff at some point in their lifetime. And also, there's nothing wrong with you in the fact that you notice it and you're aware of it. That's important. That's just your threat system kicking in, making you aware of what's going on. In those moments, it's important to recognize you're more than your dandruff and that there are things you can do that can help, as opposed to compound the pain with self-criticism, avoidance, and isolation. So gentle encouragement and validation can help us move towards the things that we need that can make a difference with how we're experiencing dandruff.
Aniya, kapag tanggap na ang problema, dapat maintindihan nito na mayroong mga eksperto o professionals na makakatulong para muling mabuo ang kumpiyansa sa sarili at maibalik ang dating ikaw.
Yes, I would say there's nothing wrong with you. It's not your fault that you haven't seen help. It is something that comes with stigma and shame, and we can be embarrassed. And in those times, we tend to avoid. But with a self-compassionate mindset, where you're kind to yourself and recognize your pain is there, a wonderful first step is to go speak to a pharmacist. These are conversations pharmacists have every day, and an early chat can help you understand what might be happening and what steps you can take before it starts to affect your confidence or daily life.
Pahabol na payo ng mga eksperto kung pabalik-balik o severe ang kaso ng iyong dandruff. Mainam na pumunta sa iyong GP para sa referral ng dermatologist. Ilan pa sa mga self-care tips laban sa dandruff ay ang pag-iwas sa mga hair products na nagpapa-oily ng buhok, mga produktong may alcohol na maaaring magpapatuyo ng anit, at sobrang paggamit ng hair dryer at hair straightener o plancha na nakakadagdag ng dryness ng scalp. Sa ngayon, kontento at nakahanap na si Kenneth ng produktong hiyang sa kanya. Kaya naman, nanumbalik na ang sigla sa pakikipagsalamuha sa mga taong nakapalibot sa kanya.
To be honest, hindi ako talaga comfortable na may dandruff hanggang sa pumunta ako sa chemist, tanong doon. Tapos binigyan naman nila ako ng anti-dandruff shampoo, which is piktibo naman at saka madaling gamitin.
Pinakapayo ng hairstylist na si Lexi Love, lalo na sa mga kababayan, para maiwasan na magkaroon ng dandruff, basahin ng maigi ang label ng mga produkto bago ilagay sa buhok o ulo para hindi maging sanhi ng product build-up na magdudulot ng dandruff.
And or yung sweat glands mo nag-overproduce, or sometimes it's a product build-up. I noticed with my clients, they always put on conditioner, you know, and then matapang yung mga ingredients nga nilalagay nila. That's why naglipa na yung mga organic products because they have less harsh chemicals or they don't have harsh chemicals that can produce a lot of dirt and dandruff.
Ayon sa pag-aaral, ang dandruff ay lumalala dahil sa stress, allergies, hormones, pagkakasakit at pabago-bagong panahon. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pangkalusugan.
Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.